halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. waa fiidnimo salaasa taariikhdu ay tahay 13 bisha juun ee sanadka 2023 idaacadda caawiya dunidana dhegeystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobadan idinku ahayna idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo goordhowo maxkamadda la soo taagayay isagoo loo haysto 73 dacwadood. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ku taalla magaalada Boosaaso oo xarigii weliba ganaax ku xukuntay ama ku riday shan dhalinyaro ah oo dhibaateeyay qoys danyar ah muuqaal la ka duubay. Qoyskaasi ayaa iyaguna xukunkaasi soo dhaweeyey.
Hukumka si cadaalada baan u arkaa, waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayidaa, waayo gurigooda ugumaana tagin, golahooda ugumaana tagin, xaafada kumaana dooran, gurigayga bay nagu soo doonteen.
Waxaa kaloon idiin haynaa dalka Eritrea oo dib loogu ogolaaday inuu ka mid noqdo urur goboleedka IGAD oo ay ka maqnaayeen muddo 16 sano ah. Sweden oo ogolaatay inay Turkiga u gacangeliso nin taageera kooxda kurdiyiinta PKK. Doodii gaabnayd barnaamijka Amuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu iska soo horxadiriyo mas-uuliyiinta iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horreysay ee uu maxkamadda hor imanayo isla markaana uu imanayo eeda la xidhiira inuu si aan habboonayn uu maamulay dokumentiyo sir ah oo ammaanka qaranka la xidhiira kadib markii uu aqalka cad ka tegay sanadkii 2021. Dacwadda oo lagu waday inay bilaabanto 3 galabnimo ayaa qabsoomi doonta iyadoo aada loo ilaalinayo ammaanka maxkamadda oo ah mid heer federaala islamarkaana ku taala bartamaha magaalada Miami. Mas-uuliyiinta federaalka ayaa iyaguna aada u adkeeyay ammaanka agagaarka maxkamadda iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay dibadbaxayaasha kula tacaalaan ilaa iyo 50,000 qof. Dacwadana Trump ayaa timi 5 maalmood kadib markii xeerbeegtihii heer federaal oo ku sugan Miami ay ku soo geen 73 eedood oo ay ku jiraan 23 ku eedeynaya inuu si bareer u haystay dokumentiyo sir ah oo difaaca qaranka, taasoo ay tahay bay yidhaahdeen xadgudub xeerka basaasnimada, waxaana ay eed kastaaba keeni kartaa ilaa iyo 10 sannadood oo xabsi ah. Madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa mar uu booqday islamarkaana booqasho ku tegay dalka Venezuela isniintii sheegay in labada dal ay leeyihiin danaguud islamarkaana ay wadaagaan cadow. Raisi oo la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iiraan iyo waliba Venezuela ay doonayaan inay kor u qaadaan ganacsiga 3 bilyan ee dollar sanadkii islamarkaana ay gaarsiiyaan ilaa iyo 20 bilyan oo dollar sanadkiiba. Labada waddanba waxaa saaran cunuqabateyn culus oo Mareykanku ku soo rogay, waxaana labada dhinac ay kala seexdeen heshiisyo dhowr ah maalinimadii isniintii. Heshiisyadaas oo ay ku jiraan ballaarinta iskaashiga kiimikada batroolka iyo waliba macdanta. Raisi ayaa ku jira booqasho uu ku marayo xulafada waddamada Latin America oo ay ku jiraan waddamada Cuba iyo waliba Nicaragua. Ugu dambeyntiina, saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay salaasadan maanta in gantaal uu Ruusku uu ku weeraray Karfinfin oo ku taala bartamaha dalka Ukraine ay ku dhinteen 3 qof, sidoo kalena 25 kale ay ku dhaawacmeen. Serhii Laysak oo ah barasaabka ama gudoomiyaha gobolka Dimbriski ayaa sheegay in Ruushku uu weerarka ku burburiyey dhisma 5 dabaq, islamarkaana ay samata bixintiisa ka badbaadiyeen ama ay ka baadhayeen halkaasi dadkii ka samata baxay. Karfinfin oo ah meesha uu ku dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegramka. Waxa uu ku yidhi dilaaga ruushku waxay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah dhismayaasha la degan yahay iyo weliba magaalooyinka caadiga ah iyo dadka. Waxaan intaasi sii raaciyay islamarkaana qoraalkiisa ku yidhi argagixisada weligeed lama cafin doono, waxaana lagula xisaabtami doonaa gantaal kasta oo ay soo ridaan. Weerarkan lagu qaaday Kharkiv ayaa qayb ka ah weerar dhanka cirka ah oo ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine, oo sidoo kalena uu ku beegsaday caasimada Kiyev iyo weliba magaalada Kharkiv. Milatariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 14 ka mid ah gantaalaha nooca kruiska ah oo uu soo riday ruushku, iyo weliba sidoo kale mid ka mid a 4 diyaaradaha ah oo ay Iiraan farsamaysay oo ay ku beegsadeen islamarkaana ay adeegsanayeen ciidamada ruushku. dhegeystayaal, intaasina waxaynugu eeg qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliya v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Warar Soomaalida ku saabsan dhegeystayaal waa inoo soo socdaane. Haatan aynu ku horeyno waddanka Maraykanka, oo sidii warkaba aad ku maqlayseen madaxweynihii hore dalkan Maraykanka Donald Trump ay saacado yar kadib uu ka soo muuqan doono maxkamad ku taala Miami oo ku taala gobolka Florida, isagoo waajahaya 70 dacwadood oo la xiriira inuu si khaldan u maamulay dokumentiyo sira oo ay leedahay dowladda Maraykanku. Trump ayaa eedaha loo haysto ku tilmaamay kuwa been abuura. Amniga magaalada Miami ayaa aad loo adkeeyay, waxaana la filayaa inay maxkamadda iyo weliba agagaarkeeda tagaan taageerayaasha Trump iyo weliba kuwa kasoo horjeeda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixin amrutaasi la xidhiidha.
Madaxweynihii hore ayaa qorsheynaya inuu kolonyo gaadiid ah uga safro naadigiisa ciyaaraha golofka ee magaalada Miami ilaa maxkamadda federaalka ah oo isku jira 25 daqiiqo, waxaana la filayaa inuu dafiro dhammaan 70 dacwado ee la xidhiira in si aan sharciyad lahayn uu ku haysay dokumentiyo sir ah iyo inuu carqaladeeyey dadaalada lagu soo celinayay dokumentiyadaasi sirta ah. Hogaamiyahan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo mar kale u tartamaya aqalka cad ayay taageerayaashiisa daacadda u ah habeenkii xalay waddooyinka isugu soo baxeen, iyadoo booliiska Miami ay qiyaasayaan in ilaa 50,000 oo bannaanbaxayaal ah ay mudaaharaad qaban doonaan, ayna u diyaar garoobeen suurtagalnimada in rabshado ay dhacaan. Weligeed ma aysan dhicin wax tan la mid ah beegsigan oo kale weligiis muu dhicin, ayuu Trump Isniintii u sheegay idaacad maxalli ah oo ku hadasha afka Isbaanishka. Marka aad eegto waxa ay sameeyeen oo aad eegto faldembiyeedyada iyo falalka foosha xun ee ay ku kaceen, haddana aniga ayay i haystaan, ayuu yidhi. Trump oo 77 jirsanaya 4 berri ah ayaa lagu eedeeyey inuu si bareer ah u kaydsaday daraasiin dokumentiyad dowladeed oo ay saarnayd calaamada inay sir yihiin, isagoo markii uu aqalka cad ka tegay 2012-kiina u rartay gurigiisa xeebta ku yaalla ee gobolka Florida. Waxaana uu diiday inuu dib u soo celiyo isagoo hor joogsaday baarayaasha doonaya in dokumentiyadaasi ay soo celiyaan. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu sirta Maraykanka la wadaagay dad aan la soo baarin amaba aan haysan waxa loo yaqaano security clearance, taasi oo ah kiis aad uga khatar badan dacwadihii horey loogu soo oogay, maadaama uu dacwadahan ku mutaysan karo xabsi 10 sano ah haddii lagu helo. Trump oo hoggaanka u haya doorashada xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa ah ay ku doonayaan musharaxooda 2024-ka ayaa wacad ku maray inuu tartanka ku sii jirayo oo aysan ku xirnayn waxa ka yimaada kiiskan, iyadoo uu galayo ololaha markii ugu horreysay taariikhda Maraykanka oo noqonaysa in musharax maxkamadeyntiisu ay socoto uu ku jiro tartanka jagada ugu sarreysa. Dacwadaha oo ka kooban 49 bog, islamarkaasina uu Trump ku tilmaamay wax lagu qoslo, ayaa waxaa ka mid a sawiro muujinaya sanaadiiqda ay ahayd in la dhigo kaydka qaranka oo safan Maralago oo ah hoyga uu Trump ka degan yahay magaalada Palm Beach, waxaana ay tubnaayeen qaybta lagu cayaaro musqulaha iyo qaybta qubayska. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarunta maxkamadda Wilkie D. Ferguson Jr. ee magaalada Miami, iyadoo la qorsheeyey dhowr mudaaharaad oo uu ka mid yahay mid uu abaabulay unug maxalli ah oo ka tirsan kooxda midigta fog ee Proud Boys. Waxa aan rajaynaynaa inay noqoto maalin nabadeed, waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadka inay dareenkooda ku soo bandhigaan hab nabad ah, ayuu Isniintii sheegay duqa magaalada Miami Francis Suarez oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Trump ayaa la filayaa in marka uu maxkamadda ka soo muuqdo kadib oo u duulo naadiga uu ku ciyaaro golfka ee magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey si uu taageerayaashiisa ugu jeediyo khudbad uuna ugu cadeeyo inuusan wax dambi ah gelin. Madaxweynihii hore ee jamhuuriga ah ayaa caqabadaha dhinaca sharciga ee uu wajahayo ay hadda bilow un yihiin, isagoo wajahaya dacwado dembiyeedyo badan oo la xiriira kiis maamul xumo dhaqaale oo ka socda gobolka New York, kaasi oo dacwadiisu ay bilaaban doonto bisha March ee sanadka dambe. Xulafada Trump ee Kongareska iyo kuwa kula tartamaya doorashada xisbiga dhexdiisa ah ayaa si weyn uga soo horjeestay dacwadaha lagu soo oogay, iyagoo sheegay inay tahay hub ahaan in loo adeegsanayo waaxda cadaaladda oo lagu beegsanayo muxaafidiinta. Qaar ka mid ah sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa lagu dhaleeceeyey inay jeediyeen hadallo kicin kara rabshado, waxaana ka mid ah Clay Higgins oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Louisiana, kaasi oo u sheegay taageerayaashiisa inay suunka dhuuqsadaan. Andy Biggs oo ka soo jeeda Arizona ayaa isna bartiisa Twitterka ku qoray, hadda waxa aan gaarnay marxaladii dagaalka. Degmada Koonfurta Florida ayaa maxkamaddan lagu yaqaan inay go'aamada ku gaarto si ka dhaqso badan goobaha kale, iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in dacwadani ay dhammaan karto ka hor doorashada 2024.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaas ee gobolka Bari ayaa xukun isugu jira xabsiga ganaax ku riday shan dhalinyaraa oo ku eedaysan inay ku xadgudbeen xuquuqda qoys ay toddobaadkii lasoo dhaafay ugu dhaceen gurigooda xilli habeennimo, islamarkaana ay ka duubeen muuqaal argagaxle. Dhalinyarada ayaa lagu kala xukumay 6 iyo weliba 5 sannadood oo xadhiga iyo weliba $4,000 midkiiba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaasa nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso gobolka Bari ayaa maanta la horkeenay shan dhalinyaro ah oo ku eedaysanaa inay muuqaal cabsi iyo hanjabaad ah ay ka duubeen qoys ay gurigooda u dhaceen 2006 ee aynu ku jirro. Mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa maxkamaddu ku xukuntay 6 sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow ah oo qoyska la siinayo, iyo $1,000 oo ganaax ah, halka afarta kalena ay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay 5 sano oo xariga ah, $4,000 oo magdhow qoyska la siinayo ah, iyo $1,000 oo ganaax ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunkan.
Maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo cadeymaha dhammaystiran ee galka ku jira. Maxkamaddu waxay aqoonsatay inay faldkaasu dhacay cidda geysatayna ay yihiin shanta eedaysane ee kala ah Yuusuf Axmed Cali, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed, Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan. Banayaalka yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Isaqabdija Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Siciido. Maxkamaddu sidaa darteed Yuusuf Axmed Cali ina Xaliima Xaaji 18 jira 6 sano xariga, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed iyo Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan 4 eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday 5 sano xariga. Dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 1,108 oo ah faafinta dembiga ay galeen qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliya u soo gudbiyeen ummadana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaanimada iyo qawaaniintaba. Sidaa darteed maxkamaddu waxay uga xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax. Waxaa ka fudan qaaday sharaf ahaan soo dalxiisha gudahood bilaa tofos.
Maxamed Axmed Cali oo ah aabaha qoyska dhibanayaasha ah iyo Qadiijo Salaad Cabdi oo ah hooyada qoyska oo warbaahinta la hadlay xukunka maxkamadda kadib ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabada laga qaaday dhalinyarada ku xadgudubtay.
Waxaan dareemayaa xukun magan iyo xaq ah, iyadoo mudankayga la marshay cadaaladda. Waan mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qalabka sida
mudankayga. Aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxa weeye waa lay miray habeennimaa lay miray, cag baa nalagala daalay, daasada caana boodhaana lagu soo tuuray, irinta lagama soo gelina, dayrkaa laga soo daatay,
waxa weeye qofka haddii ifan la yidhaahdo toos hebelow waa wax laga garan karo haba dagaalameenoo haba caytameeno waydugubaynaha yidhaahdeen laakiin annagoo hurda way kabaha iyo daasad caana boodho weyn nala dhiciin sidaa darteed aad iyo aad baanu runtii u dareennay dhibtii naloo geystay waana iska yaaceen oo way iska tageen markii dambe iriddii ay ka soo daateen kamay dhiciireen markay albaabkii arkeen bay albaabkii ka fureen oo ka baxeen xukunka si cadaalada baan u arkaa waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaaladda waa inuu ayidaa waayo gurigooda ugumaanan tegin golahooda ugumaanan tegin xaafadda kumaanan doonan gurigayga bay nagu soo doonteen
sidoo kale farxaan salaad cabdi oo ah aabbaha dhalay bukhaari oo ah wiil 12 jir ah kana mid ah dhibanayaasha ayaa isna ka hadlay dareenkiisa
wiilka yar ee cagta la saaray aabihiisa ah waxa la yiraahdaa farxaan salaad cabdi marka aad baan maxkamadda maanta u soo dhaweynaynaa kiiska ka dhacay waa u habluyeynaynaa waxa weeyaan dhibaatadii qofka way gaadhaa laakiin marti kabasho uu helo cilqaad ma leh
dadka ku dhaqan deegaamada Puntland ayaa aad uga xumaaday dhacdadan waxaana xukunka maxkamadda kadib uu guddoomiyuhu sheegay inay u furan tahay eedaysanayaasha Racfaan Bil ah Faadime Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
isla wararka magaalada Boosaaso ayaynu ku jirnaayee booliska magaaladaasi ayaa howlgal ay fuliyeen ku burburiyey waxay ku tilmaameen warshad khamriga lagu sameeyo talaabadan ayaanay dadka magaaladu soo dhaweeyeen wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta naga soo diray Boosaaso
waxaa maalmahan jiray howlgallo isdaba joog ah ay wadeen laamaha amniga magaalada Boosaaso taasoo lagu baadi goobayay goobaha khamriga lagu sameeyo iyo waliba dadka ka shaqeysta ka gadaal markii ay warbixin booliisku ka heleen shacabka sida VOA uu sheegay saraakiil booliiska ka tirsan oo howlgalkaasi waday taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso Kabtan Cabdullaahi Yuusuf Faras iyo ciidamada uu hoggaaminayay ayaa sameeyay howlgalkaas ka dhanka ahaa maandooriyaha waxaana inta howlgalka uu socday lagu burburiyey warshad khamriga lagu sameeyo iyo waliba calaqa taasoo ku taala mid ka mid ah xaafadaha isagoo taliyaha hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in sharciga la horgeyn doono cid walba oo falkaasi ku lug lahayd
warshado badan ayaan soo qabanay warshadii aan shalay galab ka howlgalnay oo ciidanka booliska gobolka Bari saldhigga bartamaha Boosaaso uu ka howlgalay waxaan ku soo qabanay warshad khamri iyo ninkii karinayay tii ugu horeysana maaha warshada khamriga iyo warshado kale badan aan hayno waxaan geynaynaa maxkamadda insha Allah bismillaah kariim waxaan u mahadcelinayaa shacabka naga qayb qaatay oo information kana soo siiyay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana ku bogaadinaynaa
waana waaye tali waxay sheegtay in warshado kale asoo qabateen warshadaha kale sida tan ugu soo bandhigteen miidiyaha maxaa ugu soo bandhigay weydan warshadii ka horeeyay ee dadka wati
insha Allah bismillaah kariim waqtigeeda ayaan soo bandhigay doonaa iyo xilliga maxkamadda aanu diyaarnaa diyaalad
dhinaca kale bulshada magaalada Boosaaso qaybahooda ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan ka dhanka ah la dagaalanka maandooriyaha khamriga iyagoona sheegay in bulshada ay dhibaato ku hayaan dadka isticmaala iyo waliba goobaha lagu farsameeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khalid Saud Hussein kamid ay dhalinyarada aqoonyahanada ku nool gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso runtii aad baan ugu faraxsanahay howlgalka ay qabteen laamaha amniga gaar ahaan booliska dhibaato weyn ayuu ku hayaa muddadan dambe aaladan khamriga ah waliba noocan la sameeyo loo yaqaan qaraqda mushkilad weyn oo soo korodhay weeye waqtiyada qaybtoodu ka dhacay habeenkii in dhibaatooyin badan ay bulshadu kala kulanto in ay iyaga oo hubaysan cabtaydu ay mararka qaybtoodu xabada isticmaalaan oo booliisku ay ka hortagaan marka talaabo loo baahnaa oo waliba waxaan oran karaa xilligeedii timi weeye arintan
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Eritrea ayaa dib ugu soo noqday xubinnimadii urur goboleedka IGAD oo ay ka baxday Eritrea ama ay ka maqnaayeen muddo 16 sano ah. Wasiirka warfaafinta dalkaasi Eritrea ayaa sheegay inay tahay tallaabadii u dambeysay ee uu dalkaasi dib ugu soo celinayo xiriirka dalalka dariska ama wajaar kala. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
xukuumadda asmara waxay ka baxday urur goboleedka eegad sanadkii 2007 iyagoo xilligaasi ka biya diiday gelitaanka ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya. Eritrea waxay dib u bilowday xubinimadeedii amaba ka mid ahaanshihii ururka eegad, waxaana ka soo qayb gashay shir madaxeedkii 14-aad ee kalfadhigoodii caadiga ahaa toddobaadkan lagu qabtay Djibouti. Sida uu xaqiijiyay wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamaana Maskal oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka, balse muu sheegin waxa soo dedejiyay go'aankan. Waxa uu sheegay in Eritrea ay raalli ku tahay inay ka mid noqoto xubnaha kale ee eegad, isla markaana ay gacan ka geysato horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Eritrea oo uu ka taliyo madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiyay Asiasa Faworki ayaa haatan xiriirka iyaga iyo Itoobiya uu maraya heerkii ugu wanaagsanaa in ka badan 20 sano. Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea waxaa hore u dhexmaray dagaal dhiig badan ku daatay oo marar badan dhacay intii u dhexaysay sanadihii 1989 ilaa 2000. Waxaa kaloo Eritrea saaran cunaqabateynta Mareykanka iyo Midowga Yurub kadib markii lagu eedeeyay xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Asmara waxay sanadihii ugu dambeeyay qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda gobolka. Sanadkii 2018 waxay heshiis nabadeed kala saxiixdeen Itoobiya, kaasi oo si rasmiya u soo afjaray xaaladii dagaal ee u dhexayn jirtay labada dal tan iyo bilowgii xorriyadooda oo ku salaysnayd xuduudka. Xiriirka diblomaasiyadeed ee dib u soo ceshadeen waxa uu albaabada u furay in dib loo soo celiyo xiriirka wadamo kale oo gobolka ah, sida Kenya oo horaantii sanadkan ku dhawaaqday inay safaarad ka furan doonto magaalada Asmara. Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in weli xukunka Asmara uu yahay mid ku salaysan caburin, iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay qorista askarta oo dadka si qasaba loogu daro ciidamada, taasi oo keentay in kumanaan qof ay dalka iskaga xararaan sanad walba. Beesha caalamka ayaa geesta kale Eritrea u soo jeedisay dhaleeceyn ku aadan tacadiyadii ay askartoodu ka geysteen intii uu socday dagaalkii 2000 ilaa 2022 ka dhaxayay waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, halkaasi oo ay joogeen ciidamada Eritrea iyaga oo garab siinaya ciidamada Itoobiya, balse Eritrea way beenisay eedeymahaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasina la socotiinaysay. Geesta kalena ashir madaxeedkii igaad oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Djibouti ayaa qeybaha dhaqaalaha iyo waliba deeqbixiyaasha caalamiga ahi iyaguna cadaadis ku saareen igaad sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda dalka Suudaan, iyagoo uga digay in laga feejignaado in colaaddu ay ku sii durugto wadamada kale gobolka. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan looga soo diray Djibouti.
Dhinacyada kala duwan ee ka tirsan beesha caalamka ee sida isdaba jooga uga hadlay madashii shir madaxeedka waxaa ka mid a Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, Shiinaha, Jabaan iyo hay-ado kale oo si gaar u qaabilsan maalgelinada caalamiga, iyagoo dhammaantood soo dhoweeyey dadaalka IGAD iyo dalka Djibouti ee sida gaarka iskaga xil saaray xal u helidda xaaladda murugsan ee dalka Suudaan, iyagoo uga digay IGAD in laga foojignaado in colaadda iyo dagaalka dalka Suudaan aanu ku sii baahin oo aanu ku sii fidin dalka intiisa kale iyo degmada. Dhinac kale, Cabdirashiid Dahabshiil oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadaha saamaynta dhaqaale xooggan ku leh dalka Suudaan iyo degmada oo la kulmay qaar ka mid a madaxdii ka qaybgelaysay shir madaxeedka ayaa iga warramay marka hore waxyaabaha isla soo qaadeen.
Dalka Suudaan waa dal Soomaali badan ay ku noolayd ama ku nooshahay. Annagu Dahabshiil ahaana waanu ka shaqaynaynay muddo aad u dheer oo la 30 sano gaadhaysa. Saameyn weyn ba dagaalkaasu nagu yeeshay. Dhammaan laamihii aanu ku lahayn iyo xafiisyadii iyo shaqaalihii noo joogay waxna waa xidhan yihiin, waxna way qaxeen. Dhibaatada Soomaali wadaagtay oo dhammaan naga soo gaadhay madaxweynayaasha halkan joogaana way og yihiin. Qaar ka midana waanu la kulannay. Wixii dhaqaalaha iyo dadka qaxay iyo dadka masaakiinta ama Suudaanis ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama dad kale ajnabiga ha noqoto ee xuduudaha iyo wadamada Suudaan iyo Jaarkaba maanta la odhan karayo way ku daadsan yihiin in wax lala qabto. Waanu u sheegnay saameyn weyna riijikana way ku leedahay. Nabadduna waa muhiim in la xoojiyo. Haddaanu Dahabshiil lahayn arrintaa aad iyo aad baan ugu dhiirigelinay madaxdii aanu halkan kula kulannay.
Dhinaca kale waxaad nooga warantaa in Cabdirashiid wuxuu sheegay madaxweynaha Kenya in uu isku furmayo si xoog leh ganacsiga Jabuuti iyo Kenya. Bal naga waran arrintaasna sideed u aragtaa sideen isameynaysaa?
Arrintaas runtii waa arrin fursad weyn u dhalinaysa dadka reer Jabuuti iyo dalka Jabuutiba, waayo sidoo madaxweynuhu sheegay, madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelaba, arrintani waxay fursad u keenaysaa dhaqaalaha dalka Jabuuti iyo dalka Kenyaba inay isku soo dhawaadaan. Haddaan dahabshiil lahayn, anagu halkan dhaqaalo badan iyo fasbad baan u gelinayaa iyo maalgelin badan. Dahabshiil Bank ama East Africa Bank uu ka furan yahay, dahabshiil guud ahaanna uu ka shaqeeya dalka Jabuuti muddo aad iyo aad u dheer uu ka shaqeynayay. Marka in dalka Kenyana waa dalal dahab shiil ahaan iyadana sidoo kale ka shaqeyno oo laamo badan iyo hanti badan baanu gelinay in labadii dal ay isu furmaan, fiisayaashii iyo baasaboorradoodii isu fududeeyaan, taasoo macnaheedu tahay in dhaqaalaha labada dal ay isu soo dhowaadeen oo qofkii Jabuutiyaanka ahayna uu maal gashan karo dalka Kenya, u socdaali karo, qofkii Kenyanka ahayna uu dalka Jabuuti iman karo, maal gashan karo. Runtii dhaqaalaha adduunku waxa leeyahay xuduud ma laha, wuu isu furan yahay, horumar baa ka dhalata, shaqaabuur baa ka dhalata, ammaankii sii kordhisa.
Ramadaan Muse Jaama, V O A, Jabuuti.
Haatana dhegeystayaal, aynu u kacno dhinaca iyo weliba qaaradda Yurub. Dowladda Sweden ayaa ogolaatay inay Turkiga u gacan geliso nin lagu helay inuu ka ganacsado daroogada, kaasoo sidoo kalena taageeray kooxda kurdiyiinta ee PKK. Waana markii u horreysay tan iyo markii ay Ankara joojisay dalabka Stockholm ee Sweden ee ku biirista gaashaanbuurta NATO. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inay gabaad u tahay argagixisada, gaar ahaan xubnaha PKK, wuxuuna ka codsaday Stockholm in ay dib ugu celiso 10 qof. Go'aankan ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare bishii May ay fasaxday in dib loogu celiyo dalka Turkiga, halkaasi oo la filayo in lagu xukumo ka ganacsiga daroogada. Turkiga ayaa doonaya in Sweden ay gacan bir ah ku qabato kooxaha xagjirka ah oo ay dib ugu celiso 10 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin afgembigii dhicisoobay ee 2016 iyo dagaalka 10-aanka sano socday ee ay kurdiyiintu ku doonayaan in ay helaan dal madax bannaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in mas-uuliyiinka kala socda labada dal ay 4 kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan codsiga Sweden ee ku biirista NATO. Dhanka kale, maxkamadda rafcaanka ee Sweden ayaa isniintii sheegtay in booliisku aanay haysan sabab sharci ah oo ay ku hor istaagaan amaba ku diidaan 2 kulan oo ay mudaaharaadayaashu qorsheeyeen in lagu gubo quraanka horaanta sanadkan. Dab lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah afaafka hore ee safaaradda Turkiga ee Stockholm bishii January ayaa caro ka dhalisay dunida muslimka, taasoo keentay mudaaharaad toddobaadyo ah iyo baaqyo ah in la qaadaco badeecadaha Sweden. Dhacdadaasi kadib, booliisku waxa ay diideen inay ogolaadaan 2 codsi oo kale oo mid ka mid ah shaqsi gaar ah uu soo gudbiyey iyo mid ay hay-addu soo gudbisay, kuwaas oo ahaa in lagu gubo Qur'aanka bannaanka safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ee Stockholm bishii February. Kadib rafcaano ay ka qaateen labada qabanqaabiyaasha mudaaharaadka ah, maxkamadda maamulka Stockholm ayaa laashay go'aamadii iyadoo sheegtay in walaac amni ee la sheegay aanay ku filnayn in lagu xadido xaqa bannaanbaxa, balse booliiska Stockholm ayaa iyaguna rafcaan ka qaatay xukunadaasi maxkamadda rafcaanka, taasoo isniintii ay la safatay maxkamadda hoose ee maamulka magaalada Stockholm.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiyey Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Bal haatanna aynu qadar daqiiqada ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaha. hagaag dhegaystayaal, mar kale ayaan idinla fiidiyowna wanaagsan qaybihii dambe ee idaacadda Hawaya Dunida. Ayaanu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, iyo waliba qodobo kale. Hase yeeshe, marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu si iskii iskaga hor xaadiriyo mas-uuliyiinta, iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horreysay ee uu maxkamadda hor yimaado, isla markaana uu yimaado eeda la xidhiira inuu si aan habboonayn u maamulay oo xidhiira kadib markii uu aqalka cad ka tegay sannadkii 2021. Dacwadda ayaa lagu wadaa inay bilaabanto 3 galabnimo, waxaana ay qabsoomi doontaa iyadoo aad loo ilaalinayo ammaanka maxkamadda oo ah mid heer federaala islamarkaana ku taala bartamaha magaalada Miami. Mas-uuliyiinta federaalk ee dalkan Mareykanka ayaa aad u adkeeyay ammaanka agagaarka dhismaha maxkamadda, iyadoo mas-uuliyiinta Miamina ay sheegeen in ay u diyaar yihiin inay dibadbaxayaasha kula tacaalaan ilaa 50 qof. Dacwadana Trump ayaa timi 5 uun kadib markii xeerbeegti heer federaal oo ku sugan Miami ay ku soo oogeen 70 eedood oo ay ku jiraan 30 ku eedeynaya in uu si bareer ah ama si bareer ah u haystay dokumentiyo sir ah oo difaaca qaranka, taasina ay tahay xadgudubna ay ku tahay xeerka basaasnimada, waxaana eedahaasi mid kastaaba ay keeni kartaa ilaa iyo 10 oo xabsi ah. Militariga Mareykanka ayaa isniintii sheegay shil diyaaradood oo ka dhacay waqooyi bari dalka Suuriya inay ku dhaawacmeen 22 ka mid askarta Mareykanka. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in aanay jirin wax rasaasa oo cadowgu ay soo rideen, waxaana sheegeen in la baarayo sababta keentay dhacdadan, iyagoo sidoo kalena sheegay in 10 ka mid ah dadka dhaawacmay loo qaaday islamarkaana lagu daweynayo xarumaha daryeelka sare ee ka baxsan gobolka ee ay maamusho Setcom, taasoo fidsan ilaa iyo Masar iyo weliba Kazakhstan. Mareykanka ayaa waxaa waddanka Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 askari, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka la talinta iyo weliba caawinta saaxiibada dagaalka kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. Booliska dalka Ingiriiska ayaa sheegay inay xireen nin loo tuhunsan yahay inuu geystay dil kadib markii meydka 3 laga helay bartamaha magaalada Nottingham oo ku taala gobolka bariga Midlandka ee dalka Britain. Wiyaayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa faahfaahinta warkan iyo weliba dhacdadan nooga soo diray magaalada London.
Booliiska ayaa xaqiijiyay in meydka 2 laga helay bartamaha magaalada Nottingham oo ku taala gobolka bariga Midlandska in yar kadib 4 PM ee maanta waqtiga Ingiriiska. Meydka nin kale ayaa laga helay meel ka baxsan bartamaha magaalada in yar kadib xilligaasina. Booliiska ayaa loo soo sheegay in goobaan meesha ka fogeyn nin wata baabuur uu isku dayay in gaarigiisa uu jiirsiiyo 3 oo kale. Dadkaas ayaana lagu dabiibayaa cusbitaal ku yaala magaalada. Sarkaal ka tirsan booliiska magaaladaasi oo magaceeda la yidhaahda Kate Maynell ayaa warbaahinta u sheegtay in dhacdadani tahay mid aad looga naxo oo argagax leh. Waxa kale oo ay sheegtay inay aaminsan yihiin inay kiisaskan xiriiraan. Booliisku waxa kale oo ay sheegeen in nin gacanta lagu hayo. Waxa kale oo ay intaasi raaciyeen in baaritaanku bilow yahay, saraakiisha dambi baarayaashuna ka shaqaynayaan sidii loo ogaan lahaa sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen. Lama sheegin sababta ka dambeysay dhacdadan, balse hadalka booliiska laguma sheegin saraakiisha la dagaalanka argagixisadu inay ku lug leeyihiin baaritaanka socda. Adeegyada gargaarka degdega ah ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay tahay goor hore in laga hadla xaaladda dadka waxyeeladu soo gaadhay iyo qaabka ay wax u dhaceen. Gabadh goobta ku sugnayd oo isku magacowday Liin ayaa warbaahinta u sheegtay in baabuur nooca loo yaqaano faanka ay aragtay inuu jiiray nin iyo gabadh, kadibna gaarigii dhaqaaqay 2 oo dhulka yaala. Gabadhan ayaa sheegtay in baabuurku 2 si toos ah u beegsaday, gabadhii uu jiiray ay ku dhacday kaabada waddada halka ninkuna uu ku dhacay meel ka durugsan. Gabadhaasi ayaa sheegtay inay maqashay sanqad weyn. Wadooyin ku yaalaha bartamaha magaaladaasi ayaa la xiray, waxaana dhammaanba la joojiyey tareenkii magaalada dhexdeeda ka shaqaynayay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban ama xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ka mid ah Jubbaland oo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu magacaabay maamul cusub, isla markaana ay aad u soo dhoweeyeen dad badan oo gobolka ka soo jeeda, gaar ahaan xildhibaanada iyo qaar kale oo shacabiga ka mid ah. Mas-uuliyaddaasi ma qaadi karaan oo gobolka dhibaatada ma ka saari karaan, mise waxa ay u horseedi karaan guddiga cusubi in markaasi ay dhibaato kale meesha ka dhalato, maadaama qaar badan oo shacabiga ka mid ahi ay ka hor yimaadeen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Haaji oo MP loo yaqaano, iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa MP.
Aad iyo aad baan u dhowahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay golaha sharci dejinta ee baarlamaanka ee Soomaaliya ee codka aqlabiyadda leh ee ku taageereen magacaabidda loo magacaabay dowladda ee u magacaawday waftiga ay soo magacaawday ay soo dirtay. Annagana waa taageersannahay, shacabkii qeybtiisana reer Gedana waa taageersan yihiin. Horumar bay kusoo kordhin karaan, iyo maadaama dowladda iyo degmooyinka oo dhan iyo shacabka oo dhan hadday ismaqlaan, maamulka guddigiisa hadday iswada maqlaan, halkaa horumar baa ka imaan karaa. Iyo dimuqraadiyad iyo horumar iyo horusocod iyo qof iyo cod baa imaan karaa.
Maxamed Ibraahim Guule.
Bismillah raxmaan raxiim. Marka koowaad, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan kusoo noqdo mawduuca dooda gaaban, saaxiibkay wuxuu yiri horta waa meesha sayada uu ka galay oo wuxuu yiri baarlamaan baa ayiday. Horta baarlamaan ayiday oo federaal ah oo ka hadlay ma jiro, laakiin nin shaqsi ah oo fiqi la yidhaahdo aan ognahay waxa uu yahay iyo maanta Soomaaliya waxa uu kaga tulan yahay baa warqad wifta ah soo saaray oo ku ayiday. Warqaddii beenta aheed ee ka soo baxday maamul goboleedka Jubbaland, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne loo hanweyn yahay oo dadka shacabka gobolka Gada iyo rajo badan ay ka qabeen bay ahayd, rajadiisina halkaasi ku dhimatay sababtoo ah isagoo og reer Gedo iyo maamulka Kismaayo waxa ka dhaxayo in uu hal dhinac la safto, weliba asagoo ballanqaad sameeyey oo ugaaskii iyo odayaashii iyo siyaasiyiintii gobolka Gada inta lasoo hadlay yiri waa idiin imaanaya inuu intuu ballanti ka baxay maaragtay uu taageeray. Arrintaas ayada waxaan leenahaa ceeb bay ku tahay madaxweynaha, waxaana jeclaan lahaa in uu qaladkiisa dib ka saxo oo arrintaas ayada inta uu arko uu soo noqdo, sababtoo ah dad isdirirsan waa la heshiisiiyaa, ma ahane midiyaha layskuma dhiibo. Hadda wax kasta oo ka dhaca laba nin oo ilmo adeer ah oo gobolka Gedo ku wada nool baa midna laleeyahay waxaa weeye wuxuu sheegay waa gudoomiye bara saabka gobolka, midna inta warqad loo soo dhibaa waxaa leeyahay gobolkiiba maaragtay bara saabaad ka tahay aad hadhow. Marka dhibka meeshaas ka imaada waxaa mas-uuliyaddeeda qaadan doono Xasan Sheekh Maxamuud iyo inta kule fikirka ah oo ugu horeeyo Axmed Maxamed Islaam.
MB Maxamed Cali MB, maamulkan Jubbaland ayay Gada ka mid tahay, dadkan lasoo magacaabay ee madaxweynuhu soo magacaabayna dad ka cabanaya ayaa jira, qaabkee adiga kula muuqataa in ay ku shaqayn karaan maadaama guddi horena ama governor horena uu jiray?
Dee macquul ma uu noqonaysaa, macnaha Gedona Jubbaland bay ka mid tahay, madaxweynihii Jubbaland maqli maayo wareegtidiisa, mana qaadanayo mana dhegeysanayo. Haddii Jubbaland Gedaha hadaas cadayso, haddii Jubbaland ka mid tahayna ha cadaysato, haddii Jubbaland ahaynna ha cadaysato, laakiin laga jecli lafta jecli macquul ma noqonayso taas. Ma noqonayso hadda kasoo qaad Budlaano kale haday tiraahdo qardho maqli maayo madaxweynaha Budlaan maqli maayo iyo wareegtidi soo saaray una hogaansan mayo, macnaheedu waxa weyaan de Budlaan kamid maahi. Marka waxa weyaan de Gedo haas cadayso, hadday leedahay anugu kamid ma ahi Jubbaland, de haas cadayso. Waxaan leeyahay Gedana waxaan leeyahay walaalayaalow, iska daaya tafaraaruqa iyo qaylida iyo dagaalka iyo isqaybinta iyo shidada iyo qaxarka idima fiicna. Shida iyo qaxar waxa Gedo halkaa dhigay weeye maanta, oo abaar yar hadday dhacdo ceel ma qotaan, wada yar ma samaysan karaan. Waa kala qaybinta isay isku kala qaybinayaan iyo isay isu fuquuqayaan iyo isay u kala tagsan yihiin. Reer Gadooy aan waxaan idin leeyahay qof la doortay waxweyn ha u arkine maamulka u hoggaansame. Qodobka labaad waxaan leeyahay walaalyaalow, dadkiin waxgaradka intaa kulantaan oo wadankii gada intaa tagtaan reer Gadooy intaan gada tagtaan qur-aan akhrisataan midooba.
Maxamed Ibraahim, gobolka Gado ayaad kasoo jeedaa, waana dareemaysaa laba gruub ama laba kooxood oo madaxweynuhu ku salaanta soo magacaabay iyo kuwii horeba inay gobolkii wada joogaan, dadweynihiina waa kale aragtid weyihiin. Maxaa kuu muuqda marka qaabka isla su-aasha haddaan ku weydiiyo lagu wada shaqayn karo, gaar ahaanna looga faa'iidaysan karo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka?
Yaasin, horta gobolka hadda cid wada joogta ma jirto. Waxaa weeye gobolka waxaa jooga maamulka xaqa ahaa oo guddoomiyaha u ahaa ninka la yiraahdo Bulagreed. Maamulkan kale waa la magacaabay, ilaa haatan gobolka ma imaan, mana soo gelin. Gobolka dhexdiisana waxaa ishaysto oo khilaaf ah, lixda degmo oo gobolka Gada uu ka kooban yahay ma jirto. Waxaa ka arrimiyo oo gataladiisa iyo go-aamadiisa gacanta ku hayo nimankii maamulka ahaa oo horey ugu hayay. Nimankaasna nimaan hadda wax diidan ma ahan oo dagaal wada ma ahan. Waxaa weeye tabashii wataan, tabashadii ay wateenna ilaa haatan cid ka qanciso unbii raadinayaan ma ogiye. Niman maaragta maanta fidna iyo dhibaato kale raadinaya ma ahan, laakiin hadda sida muuqato fidnadii waxay kasoo socotaa dhanka kale kasoo socotaa. Saaxiibkii wuxuu yiri Puntland, Puntland waa maamul jiro, waa maamul qaangaar, ama la isku soo masleyn karo maamulka Puntland iyo Jubbaland. Jubbaland waxay ka arrimisaa magaalada Kismaayo keliya. Waxaa weeye Axmed Maxamed Islaam dhinaca ma dhaafi kara Kismaayo, marka maamul ma aha midka isaga ah. Axmed Maxamed Islaam isaga waxaa laga rabay 15 sano wuxuu fadhiyaa meeshatan madhaxal baa Puntland. Hadda saaxiibkii wuxuu yiri maamulka Puntland intuu Axmed uu fadhiyey imise madaxweynaha isbedeshay. Maxaa imaaday ninka la yiraahdo waxaa imaaday farola imaaday, waxaa ku xigay Cabdiweli, maxaa Cali Gaasa ku xigay, waxaa ku xigay ninkii la oran jiray Saciid Cabdulaahi Dani baa ku jiray. Axmed marka isagu mageed meesha ka baxayba?
Waxay ku muuqataa sida adigaad u aragto waxa weeyaan maamul cusub oo la magacaabay baa shacbigii qaar ka mid diidan yahay, qaarna ogolyahay. Sida uu ku doodayana Maxamed Ibraahim, weli waxaa sii jira maamul hore ka horreeyay, kii kalena waa soo socdaa. Maxaa ka dhalan kara halkan?
Konfalkta baa ka dhalan kara. Sida ii muuqataan aniga waa masayr wax weyn oo weyn oo hadda yaan iga dhex muuqda halkaa ma jiraan oo hadda muhiimadow laga raadin karo oo hadda aniga weyn oo nin macquula uu qiyaasa macnaha fiirin karo oo niisu qaban karaan ama hadda iga muuqdaan xilxil yara iyo waxba halkaa iga muuqda aniga. Laakiin xinka iyo xasarada iyo anu hal iska daayaan lahayn, waxaan lahayn reegadow walaalyaalow intaa midowdaa wax qabsada iskana daaya xinka iyo kala fuqaaraqa iyo mucaaradada iska joogtada iyo aanu macnaha caqliga iyo aqoonta iyo kartida minda ku salaysanayn. Adduunka maanta waxaa wax qabsan karaa oo horumar gaari karaa dadka markay midoobaan ummadoodana la midoobaan. Ummad baa Jubbaland baa la dhahaa, Jubbaland waxay gashaway gobolka Gado galaa. Walaalyaalow iska daaya dhibaatada iyo shidada iyo qaxarka. Ummadiinaas madaxweynaha u hoggaansama Axmed Maxamed Cusmaan Axmedow u hoggaansama waa madaxweynihiinnii ilaa intuu talada hayo asagaa idiin ah madaxweyne waya u hoggaansantaan iskana daayaka maaragtay shidada iyo qaxarka. Teedaka anu waxaan leeyahay reer Gado madaxweyne ku-xigeen baa leedihiin, xildhibaanaa leedihiin 17 xildhibaan baa leedihiin, wasiiraa leedihiin, agaasimayaal baa leedihiin, saakiishii ciidanka leedihiin. Walaalyaalow maxaa idinka maqan? Inta ka badan dadka macuni lahaydeen waa yaabay, hadda aqli ma aha waxaa.
Yaasin, sidaad og tahay gobolka wuxuu leeyahay ugaas guud, ugaas maxamed, ugaas xaashi, ugaas xirsi, wuxuu leeyahay rag odayaal ah oo guurti oo la yaqaano. Odayaasha ayaga ahaana waxaa weeye mowqifkooda iyo mabaadi'dooda way caddeeyeen shalay iyo daraad iyo haddii telefishinada iyo idaacadaha aan daawanaynay. Waxaa weeye odayaashi fikirkooda maadaama uu saas u cad yahay, odayaal kale oo talada laga raadinayo ma jiro. Haddii nin maxaa la yirahdaa dhiiriqaato ah waa jira oo maaragtay dhanka kale kasoo jeedo, laakiin odayaashii rasmiga ahaa oo dhaxalkooda la yaqaanay iyo matalaadii ay ku lahaayeen gobolka Gado waxaa weeye go-aankooda waa cad yahay. Go-aankooda waxaa weeye mar annagu dhib ma rabno, dagaal ma rabno, xukun xoog nalogu keenay ma rabno, war wadahadal baan rabnaaye madaxweynuhu adigaa dadka u dhexeeya noo imow.
Aad ayaad umaadsantay. Kuwaasi waxay ahayd Maxamed Ibraahim Guuleed iyo Maxamed Cali Haaji MB, labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabnaynta ayaa joogtay intii mar kale wada kulmi doona hadii la raali karo. Wasaayo nabadgelyo.
warbixintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay gaadhay magaalada Miami ee gobolka Florida, halkaasi oo kula kulmaya eedo dembiyo federaal ah. Madaxweynaha ayaa horraantii toddobaadkan loo jeediyey eedo la xidhiidha inuu si khaldan u maareeyey haysashada waraaqo sira oo ay dowladdu leedahay. Haddaba nooca eedahan ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweyne waxaa lagu soo oogay dacwo federaal ah oo la xiriirta in madaxweynuhu sirta qaranka ama warqado badan oo ku saabsan sirta sare kala duwan oo qaranku leeyahay uu qaatay kadib markii uu xilka ka degay lana tegay guriga uu ku leeyahay magaalada gobolka Florida ee loo yaqaano Mar-a-Lago. Waxaa lagu soo ogay 37 dacwadood oo intooda badan la xiriira qaadashada sira uu dalku leeyahay ahaydna in lagaga tago xafiisyada dowladda.
Waan gartay, ma aha markii ugu horreysay ee dacwada lagu soo ogo waxaa jiray kuwo kale oo lagu helay gobolka New York, bal faahfaahintooda tan sist.
Kuwaas laftooda waa lagu soo ogay, kuwaas waxay la xidhiireen sharciga maaragtay canshuuraha la xiriira waqtiga codka la bixinayo ama dhaqaalaha la geliyo murashaxnimada iyo ololaha doorashada oo uusan sidii la rabay usoo marin uu qariyey ama maaragtay isaga oo maaragtay markaa qarinayay fadeexo la xiriirta gabar uu calaaqaad la lahaa. Kuwaas lagu soo oogay, kuwaas weli way socdaan kalena laakiin kaas wuxuu kaga duwan yahay dowla remote ka horta uu ka nooc duwan yahay dib dhaqaale ku sabsan buu ahaa. Talabaadna waxaa qaadaysay gobolka New York ayuu ka dhacayaa oo gobol baa qaadaya tan, laakiin dacwadan waa dacwo federaal ah. Waxaa qaadaysa wasaaradda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa qaadaysa dacwadan oo soo oogeysa marka iyo xeerlaaliyaha federaalka. Marka saasay u kala duwan yihiin, laakiin waa dacwadii labaad oo hadda ku furan oo labad oo la xiriirta arrimo maaragtay criminal.
Waan gartay, waxaa la dhihid gobolka Georgiana dacwado kale ayaa kaga socda oo la xiriira inuu natiijada doonayn wax ka bedelo natiijadii doorashadii 2020.
Gobolkaas laftiisa waxaa ku socda baaritaan arrimo la xiriira inuu isku dayey madaxdii gacanta ku haysay doorashada in uu cadaadis ku saaray inay wax ka bedelaan oo maaragtay doorashada aysan ansixinin ama maaragtay ay isaga si ay ugu xukmiyaan ama maaragtay ay diidaan codkii soo baxay dadweynaha. Marka taasaa loo haystaa, laakiin taas weli baaritaanka ayaa socda, welina xeerlaalin dacwo ma soo ogin, weli intaan ogeyn baaritaanka ayaa socda.
Xilli madaxweynihii hore uu dacwadahan aan soo xusnay faraha kula jiro ayaa ra'yi ururinta taageerada jamhuuriyiinta laga qaaday ay muujinaysaa in isagu uu yahay ka haysta badi taageerada dadkaasi. Dhinaca kale, liiska tartamayaasha jamhuuriga ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo badanaya, sida uu sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waa run uu bilowday ololihii, ololahan waqti ayuu qaadan doonaa, laakiin hadda inta isdiiwaan gelisay ilaa 10 qof dadku ugu cad, yacni hadda soo gudbiyeen warqadooda musharaxnimada. Dad kalena waa la rajaynaa inay kusoo biiraan, oo ay kamid tahay gabadhii u dhalay madaxweyne ku-xigeenkii Dick Cheney, Liz Cheney. Waxaa kaloo la filaya inuu kusoo biiro ninkii Trump u ahaan jiray national security-ga oo John Bolton, iyo dhowr qof oo kaleento. Laakiin hadda waxaa liiska ku jira warqadooda soo gudbiyeen waa 10 qof oo ugu horeeyaan madaxweyne Trump, madaxweyne hore oo madaxweyne Biden ka horeeyay, iyo ninka governor-ka ka ah gobolka Florida. Waxaa ku jiro kala tartanka madaxweyne ku-xigeenkii Trump, ninkii u ahaa madaxweyne ku-xigeenka Pence. Waxaa kaloo ku jira governor-kii hore ee New Jersey, waxaa ku jira governor-kii gobolka Arkansas. Marka rag badan ayaa ku jira runtii tartanku wuxuu culus yahay, laakiin waxa ugu cadcad labada ugu cadcad waxaa waaye madaxweyne Trump oo aad uga horeeyay dadka intooda badan, waxaana ku xiga ninka governor-ka ka ah gobolka Florida.
Waan gartay, Maxamed, waxaa jira in madaxweynaha lagu soo waxyaabo badan lagu soo eedeeyey, qaarkood ay yihiin dacwada federaaliya oo maaragta haddii qofka dembi noocaas oo kale gala lagu helo sannado xitaa uu xabsiga ku qaadanayo. Markaad fiirisid markii siyaasiin ay tartamayaan ama ha ahaadaan laba xisbi ha ku kala jiraan ama hal xisbi ha iskula jiraan, waxaad arkaysaa in ay isdhaleeceeyaan in badan, oo haddii qof laga helo weak point ama meel uu ku nugul yahay u nugul yahay in lagu weeraro. Hase yeeshee, dadka Trump tartanka kula jira jamhuuriyiinta, waxaad arkaysaa in badidoodu ay ka meermeerayaan in ay isaga tustoosa u weeraraan, inkastoo jiraan dhowr aada u dhaleeceeya. Maxaa keenaya in madaxweyne Trump ay ka meermeeraan inay ku dhaleeceeyaan dhibaatooyinkan hadda uu faraha kula jiro?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Horta, ololaha doorashada hadda inuu bilaaw yahay, dadka la tartamaya oo tartan kula jiro xisbiga ka socda oo madaxweyne Trump la tartamayo waa laba qaybood. Dadka qaar way eedeeyeen, already way bilaawatay eediisa, sida ninka governorka ka ahaan jiray gobolka New Jersey iyo ninka governorka ahaan jiray gobolka Arkansas. Labadaas nin aad ayay uga soo horjeedaan. Labada ninna waa laba nin oo sharci yaqaan oo yaqaana sharciga, runtii wayna fahmi karaan waxa laga hadlayo oo lagu soo eedeeyay haddeertan madaxweyne hore madaxweyne Trump inay tahay waxyaala la xiriira national security-ga ee amniga qaranka. Waxaa kaloo jira hadda iyada maanta cambaareyn bilowday oo yacni gabadha iyadana tartan ku jirta oo gobolka ka imaatay South Carolina, Nikki Haley, oo ahaan jirta UN ambassador oo ahayd maamulkii madaxweyne Trump. Marka dadkaas groupkaas way bilaabeen cambaareynta, laakiin waa runta dad badan oo waxaa jira xisbiga ka tirsan oo yacni weli difaacaya oo madaxweyne ku-xigeenkiisa hore Pence iyo gobolka gobolka Florida ninka tartanka kula jira Santos, oo runtii ah ninka looga baqaayay inuu Trump ninka aad u jaalanji garan kara, ninka aad yacni tartanka u cariirin kara inuu yahay. Maxamed, waxaa jira horta xisbigu ma ahan dhowrkan qof u tartamayo madaxtinimada sare. Xisbigu intiisa badan dadka doorashooyinka waa la aadaa, waxaa aadaaya dad ka tirsan aqalka sare. Markii madaxweynaha loo tartamayo, dadkaas ayagana faantooda tartamaya in dib loo soo doorto aqalkooda, sidoo kale dad ka tirsan gobolada, dad ka tirsan. Marka kuma eka un dhowrka qof oo madaxtinimada raadinayso oo Trump la tartamayso, laakiin xisbiga guud ahaan dad badan oo ku jira ama aqalka sare ha noqoto ama aqalka hoose ha noqoto ama gobolada ay haystaan xisbiga republikaanka ha noqoto, ayaa waxay aadi doonaan doorashooyin. Marka waxay aad uga leexleexanayaan waxa waaye madaxweyne Trump waxaa ku xiran dad badan oo inta badan isaga taageersan. Marka waxay isleeyihiin primary-ga doorashooyinka oo bilowga hore oo si oga soo baxaan in xisbiga uu helo aqalka hoose ama helo ama aqalka sare uu helo ama gobolada uu ku guuleysto. Marka xisbiga in guulooyin waaweyn uu soo hooyo, madaxweyne Trump dadkaas ku xiran in laga soo gooyo si tartiib looga soo jaro waaye xisbiga siyaasadiisa. Marka taas ayaa keenaysa in dadka qaar oo ku jira tartanka ay aada uga leexleexdaan madaxweyne Trump cambaareyntiisa ama ay ku degdegaan. Waa midda kor loo sheegayo. Laakiin midda hoos loo sheegayo waxa waaye in madaxweyne Trump qofna uusan jeclayn runtii, oo xisbiga ama ku jiraana ama dadka kale inta ha noqdaana qofna dad badan aysan jeclayn, waayo waxaa badatay khasaarihiisa. Markaad fiiriso 2018-kii electionkii la gala doorashooyinkii dhexe, xisbiga wuxuu dhumiyey aqalka hoose iyo aqalka sare intaba. Markaad fiiriso 2020-kii doorashooyinkii la galay, xisbiga guul darro xun ayaa kasoo gaartay, xitaa waxay dhumiyeen madaxweyne Trump hadii laga adkaado doorashooyinkii. Haddana waxay u arkaan dad badan oo xisbiga ka tirsan inuu sidoo kale ay imaan karto. Marka laakiin taas waa midda hoos ka socoto kor, laakiin in madaxweynaha la difaaco oo haddii xisbiga eedooyinka lagu soo eedeeyo la difaaco, laakiin hoos in laiskugu sheegay inuu madaxweynihii hore madaxweyne Trump tartankan aysan ahayn tartanka uu ku guuleysan lahaa. Marka taas ayaa keenaysa xisbiga inay aada uga leexleexdaan waxyaalo badan, maadaama dad badan ninkan ay ku xiran yihiin.
Sida aynu soo xusnay, madaxweyne Trump ayaa hadda ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida si uu ula kulmo eedo dembiye federaala. Haddaba haddii madaxweyne Trump eedahan lagu helo, sidee ayay u saameynaysaa fursaddiisa inuu noqdo tartamaha xisbigiisa jamhuuriga iyo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Mareykanka? Mar kale, garyaqaan Amiin Haaruun.
Runtii waxay noqon karaan dacwadaha qaarkood haddii lagu helo in maaragtay uusan noqon karin murashax u tartama xil dowladeed heerku rabo ha noqdo. Waxaan ognahay isagu inuu hadda ku dhawaaqay inuu yahay
ama shakhsiga ugu cadcad ee xisbiga jamhuuriga raba inuu mar labaad madaxweynimada soo sharaxo, marka taasay ka hor istaagi kartaa. Qaarkoodna waxaaba laga yaabaa inuu xabsi ku mutaysto. Marka waxyaalahaas ayaa isdhex yaala. Marka runtii waa bal dembiyo ama maaragtay eedeemo la xidhiida dembi, kuwaas oo ciqaab leh weeyaan. Marka maanuu barbarka lagu xukumo, isaguna waxaa la rajeynayaa de sida ay u qabo sharciga Mareykanku inuusan cidina sharci ka sarreynin. Marka cawaaqibta ayuu kala kulmi karaa haddii lagu helo dembiyada qaarkood.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo maanta Talaado ah loo jeedinayo eedo dembiyo heer federaala. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan ah ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. haatanna gabagabada idaacaddeenna ku dhownaaya aynu ku wada nasannay haasan codkiisa inagu soo gaarsiinaya cabdilaahi shariif baastow. taasi codkiisa inuu soo gaarsiinayay fanaanka cabdullaahi shariif baasto ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idinlayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.